Herra forseti, ég vil þakka háttvirtum þingmanni fyrir kynninguna á þessu frumvarpi sem að nú lagt fram í þriðja sinn, að því mér sýnist. Mér langar aðalega að spyrja háttvirtan þingmann út í það hvers vegna horft er svona sérstaklega til einhvers ákveðins hópsmála. Hvers vegna er verið að tala ákveðnum málskostnað samkvæmt annar og fjórðu málsgrein? Það skuli sérstaklega vera rökstutt, hvort að það sé ekki bara rétt að setja frekar í lög að ákveðnum málskostnað skuli vera rökstutt punktur. Ég veit að lögmenn hafa margir brugðið að það ráða að óska sérstaklega eftir rökstuðningi dómara þegar að dómari bregður út frá tímaskýrslu í málum og hafa þeir tekið upp á því sérstaklega þegar að mikið kvikað frá tímaskýrslu að óska sérstaklega eftir rökstuðningi en ég hef ekki séð að það hafi borið mikinn árangur í niðurstöðu og það er nú ekki bara meiðirðamál eða önnur slík mál sem að þar sem málskostnaður felldur niður heldur er til dæmis málskostnaður felldur niður í forsjármálum nánast alltaf það er til undantekninga þegar að málskostnaður er ákveðin í slíkum málum og svo líka þegar að umræða ræða til dæmis eins og gjafsóknarmál þar sem að dómari tekur ákvörðun að skera verulega niður málskostnað þar sem að einstaklingur með mjög skerta greiðslugetu og fær það svona gjafsóknarleyfi frá ríkinu hvort tveggja til sóknar og varnar stendur upp með mikinn málskostnað ætli lögmaðurinn ekki að vinna sjálfboðavinnu vegna starfans vegna þess að dómarinn hefur ákveðið að taka sjálfstæða ákvörðun um hvað hefði mátt setja mikla vinnu í verkið
Svara ansvar háttvirtur fjórði þingmaður Reykjavíkurkjördæmis suður.